Qiyamət əlamətlərindən günəşin qərbdən çıxması yaxınlaşır. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində xəbər verdiyi qiyamət əlamətlərindən biri günəşin qərbdən çıxmasıdır. Hədislərdə bu əlamət baş vermədən qiyamətin qopmayacağı bildirilməkdədir. Tarix boyu bir çox insan dağların əzəmətli quruluşunu, ulduzların və günəşin böyüklüyünü öz batil anlayışına görə şərh etmiş, kainatın sonsuza qədər mövcud olacağını, əsla yox olmayacağını zənn etmişdir. Bu, inanc çox tanrılı və materialist Yunan fəlsəfələrinin, batil Şumer və Misir dinlərinin təməlini meydana gətirmişdir. Bu inanca sahib insanların böyük səhv içində olduqları bizə Quranda xəbər verilir. Milyardlarla ildir işləyən bu qüsursuz nizam hər şeyi yaradan Rəbbimizin əsəridir. Onun əmri ilə və onun təyin etdiyi zamanda yenə əzəmətli şəkildə sona çatacaq. 20-ci əsrdəki elmi irəliləyişlər də əsrlər əvvəl Quranda bildirilən bu həqiqəti təsdiq edir. Kainatın başlanğıcı olduğunu sübut edir. Bütün insanlar və canlılar kimi kainatın da ölümü vardır. Kainatın mikroorqanizmlərdən insanlara qədər içindəki bütün canlılar, ulduzlar və qalaktikalarla birlikdə yox olacağı zaman ayələrdə saat olaraq ifadə edilir. Bu saat Quranda qiyamət vaxtı mənasında istifadə edilən müəyyən və xüsusi saatdır. Quranda qiyamət saatının gələcəyi haqda xəbərlərlə bərabər o zaman yaşanacaq hadisələr də bütün mərhələləri ilə təsvir edilmişdir. Göy yarılıb parçalandığı zaman, dənizlər alovlandırıldığı zaman, dağlar kökündən sökülüb sorulduğu zaman, günəş çorlaşdırıldığı zaman, insanların bu fövqəladə vəziyyət qarşısındakı qorxuları, təşvişləri və qarşıqlıqları da ayələrdə geniş izah edilmiş, qaçacaq və ya gizlənəcək heç bir yer tapa bilməyəcəkləri, heç kimin onları bu əzabdan qoruya bilməyəcəyi bildirilmişdir. Kainatın sonunun necə olacağının tarix boyu maraq doğurduğu Quran ayələrində aydın olur. Ayələrdə bildirildiyinə görə, insanlar Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə qiyamətin saatının nə vaxt gələcəyini soruşmuşlar. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Ya Rəsulum, səndən saat qiyamət günü haqqında soruşarlar ki, nə vaxt qopacaq? Əraf surəsi 187. Ya Peyğəmbər, müşriklər səndən o saatın nə vaxt gələcəyi, qiyamətin nə vaxt qopacağı barəsində soruşarlar. Naziyat surəsi 42. Rəbbimiz Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə, de, o ancaq Allah dərgahında məlumdur, lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Əraf surəsi 187. Şəklində cavab verməsini əmr etmiş, beləliklə qiyamətin vaxtını yalnız özünün bildiyini xəbər vermişdir. Quranda qiyamətin nə vaxt baş verəcəyi ilə əlaqədar bir tarix bildirilmir. Ancaq qiyamətdən əvvəl olacaq əlamətlər xəbər verilir. Bir ayda qiyamətin bir neçə əlaməti olduğu belə bildirilir. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Onlar, kafirlər, o saatin, qiyamət saatinin qəfildən başlarının üstünə almasını mı gözləyirlər? Onun əlamətləri artıq gəlmişdir. Məhəmməd surəsi 18. Bu böyük xəbərin əlamətlərini anlamaq üçün etməmiz lazım olan qiyamət əlamətləri və qiyamət günü ilə əlaqədar Quran ayələri və Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini diqqətlə oxumaqdır. Əks halda ayədə bildirildiyi kimi qiyamət vaxtı gəldikdən sonra düşünmənin bir faydası olmayacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində həm qiyamət əlamətlərini xəbər vermiş, həm də qiyamətin əvvəlindəki dövr ilə əlaqədar geniş izahlar vermişdir. Qiyamət əlamətlərinin baş verəcəyi dövr axır zamandır. Axır zamanın ilk mərhələsi dünyanın maddi və mənəvi problemlərlə dolu olduğu bir dövrdür. Bundan sonra gələn ikinci dövr isə qızıl dövrü olaraq adlandırılan Quran əxlaqının yeryüzündə hakim olacağı və hər sahədə üstün rifahın yaşanacağı çağdır. Qızıl dövrdən sonra dünya çox sürətli ictimai çöküş içinə girəcək və ondan sonra qiyamət saatı gələcəkdir. Ən doğrusunu Allah bilir. Qiyamət əlamətləri ayə və hədislərdən araşdırıldığında bu əlamətlərin dalbadal deyildiyi kimi yaşadığımız dövrdə baş verdiyi aydın olmaqdadır. 14 əsr əvvəl bildirilən əlamətlərin baş verməsi inananların Allaha olan iman və yaxınlıqlarını artıran son dərəcə böyük hadisələrdir. Rəbbimiz bir ayədə qovulmuş şeytan şərindən Allaha sığınaraq və de, həm də olsun Allaha. O öz ayələrini, qüdrət nişanələrini sizə göstərəcək. Siz də onları görüb tanıyacaqsınız. Nəmin surəsi 93 şəklində vəd etməşlədir. Ancaq əvvəlcə demək lazımdır ki, hər şeyin doğrusunu Allah bilir. Hər məsələdə olduğu kimi, qiyamət haqqında da onun bizə öyrətdiyindən başqa heç bir məlumatımız yoxdur. Qəti olaraq baş verəcək qiyamətin vaxtını yalnız Allah bilməkdədir. Qovulmuş şeytan şərindən Allaha sığınıram. De, mən sizin qorxudulduğunuz əzabın yaxın olduğunu, yaxud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin edəcəyini bilmirəm. Qeybi bilən ancaq odur və öz qeybini heç kəsə əyan etməz. Zün surəsi 25-26. Qiyamət saatı yaxındır. İnsanların böyük bir hissəsinin qiyamət günü haqqında məlumatları vardır. Demək olar ki, hər kəs qiyamət saatının dəhşətindən az-çox xəbərdardır. Buna baxmayaraq, çox insanın belə əhəmiyyətli məsələyə qarşı ortaq reaksiyası vardır. Qiyamət haqqında düşünmək və ya danışmaq istəməzlər. Qiyamət saatı gəldiyində yaşanacaq qorxunu düşünmək istəmirlər. Qazetdə oxuduqları fəlakət xəbərlərinin və ya fəlakəti göstərən filmin özlərinə qiyaməti xatırlatmasına belə tab gətirə bilmirlər. Bu günün mütləq qarşılaşılacaq olan böyük həqiqət olduğunu düşünmək istəmirlər. Bəzi insanlar da qiyamət saatının baş verilməsinə inanmazlar. Bunun bir nümunəsini Kəhf surəsində izah edilən zəncin bağ sahibinin ifadələrində də görməkdəyik. Qovulmuş şeytan şərindən Allaha sığınıram. Qiyamətin də qopacağını zənn etmirəm. Əgər dediyim kimi dirilib Rəbbimizin huzuruna qaytarılsam, özümə bundan daha yaxşı bir məscən qadiş yeri taparam. Kəhf surəsi 36. Bu ifadələrdə Allaha inandığını söyləyən, lakin qiyamət həqiqətini düşünməyən insanların həqiqi düşüncələri üzə çıxmaqdadır. Başqa ayədə də qiyamətin saati ilə əlaqədar olaraq şübhəyə düşən inkarçılar haqqında Rəbbimiz bu şəkildə buyurmaqdadır. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Sizə Allahın ölüləri dirildəcəyi barədəki vədi haqqdır və o saata qiyamətin qopacağına heç bir şək şübhə yoxdur deyildiyi zaman, o saat nədir bilmirik, onun ancaq bir zən, cüman olduğu qənaətindəyik. Biz qiyamətin qopacağına əmin deyilik, deyə cavab verdiniz. Casiyə surəsi 32. Bəzi insanlar da qiyamət saatini tamamilə inkar edirlər. Qovulmuş şeytan şərindən Allaha sığınıram. Lakin onlar tərsiz səni deyil, o saatı da, qiyaməti də yalan saydılar. Biz də o saatı, qiyaməti yalan hesab edənlər üçün cəhənnəmdə şiddətli bir atəş hazırladıq. Furqan surəsi 11. Qiyamət haqqında özünü aldadan bütün bu insanlar böyük səhv etməkdədirlər. Çünki Allah ayələrində qiyamət saatının yaxın olduğunu və bu məsələdə heç bir şübhə olmadığını xəbər verməkdədir. Qovulmuş şeytan şərindən Allaha sığınıram. Bu, həm də belə bir danılmaz həqiqətə inanmağınız üçündür ki, o saat qiyamət günü mütləq gələcəkdir. Ona heç bir şək şübhə yoxdur. Həd surəsi 7. Biz göyləri, yeri və onlar arasında olan hər şeyi yalnız haqq ədalətlə, hər şeyi yerli yerində bir-birinə uyğun şəkildə yaratdıq. O saat qiyamət saatı mütləq gələcəkdir. Hicr surəsi 85. Quranın qiyamət ilə bağlı verdiyi xəbərdən 1400 il uzun müddət keçdiyini, bu müddətin də bir insanın həyatı ilə müqayisə etdikdə uzun olduğunu düşünənlər ola bilər. Ancaq burada əsas məsələ dünyanın, günəşin, ulduzların, qısacası bütün kainatın sonudur. Kainatın milyardlarla illik keçmişinə baxıldığında 14 əsrlik zaman bölümünün çox qısa olduğu qətidir. Böyük İslam alimi Bəddüzaman Səid Nursi də bənzər suala hikmətli bir bənzətmə ilə belə cavab vermişdir. Quran qiyamət yaxındır fərman edir. Bu qədər il keçdikdən sonra gəlməməsi yaxınlığına zərər verməz. Çünki qiyamət dünyanın əcəlidir. Dünyanın ömrünə nisbətən 1000 və ya 2000 il, 1 ilə nisbətlə 1-2 gün və ya 1-2 dəqiqə kimidir. Qiyamət saatı tək insaniyyətin əcəli deyil ki, onun ömrünə nisbət edilib uzaq görülsün. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sözləri ilə qiyamət əlamətləri. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində bir neçə qiyamət əlaməti xəbər verilir. Bunlardan bəziləri Həzrəti İsa'nın yer üzünə ikinci dəfə gəlməsi və Dəccalı öldürməsi, Həzrəti Mehdinin ortaya çıxması və bütün dünyada İslam əxlaqını hakim etməsi, Günəşin qərbdən doğması, Dabbətül Ərzin ortaya çıxışı və dumandır. Müharibələrin, anarxiyanın, kasıblığın, zinanın, fahişəliyin, cinsi degenerasiyanın artması, təbii fəlakətlərin və zəlzələlərin çoxalması, Quran əxlaqının tərk edilməsi, saxta peyğəmbərlərin ortaya çıxması da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin xəbər verdiyi digər qiyamət əlamətlərindən bəziləridir. Ancaq burada çox əhəmiyyətli bir mövzunu xatırlatmaq lazımdır. Hədislərdə bildirilən əlamətlərin bəziləri 1400 illik İslam tarixinin hər hansı dövründə dünyanın müəyyən bölgəsində müəyyən nisbətdə görülmüş ola bilər. Ancaq belə bir vəziyyət o dövrün axır zaman olduğunu göstərməz. Çünki bir dövrün axır zaman olaraq xarakterizə edilməsi üçün qiyamət əlamətlərinin hər birinin eyni dövrdə bir-birini izləyərək baş verməsi lazımdır. Bu vəziyyət bir hədisdə belə ifadə edilmişdir. Qiyamət əlamətləri bir-birinin ardınca baş verər. Bu düzülüşdəki muncuqların dalbadal qopması kimi. Bu məlumat ışığında axır zaman hədisləri araşdırıldığında çox fəvqəladə vəziyyət ortaya çıxmaqdadır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin əsrlər əvvəl təfsilatı ilə açıqladığı əlamətlər yeryüzünün hər yerində dalbadal və tam mənası ilə deyildiyi kimi yaşadığımız dövrdə baş verməkdədir. Əlbəttə, bu dərin düşünülməsi lazım olan son dərəcə möcüzəvi bir hadisədir. Baş verən hər əlamət insanlara Allahın hüzurunda hesab verəcəkləri qiyamət gününün çox yaxınlaşmış olduğunu və gözləmədən Quran əxlaqını həyata keçirmələrinin əhəmiyyətini bir daha xatırlatmaqdadır. Böyük İslam alimi və məzhəb imamımız Əbu Hənifə Fiqh və Əkbər adlı əsərinin son hissəsində bu əlamətlərin mütləq baş verəcək olan haqq əlamətlər olduğunu bu şəkildə bildirməkdədir. Dəccalın, Yəcüc və Məcücün çıxması, günəşin qərbdən doğması, İsa əleyhissalamın göydən enməsi və digər qiyamət əlamətləri səhih xəbərlərdə varid olduğu fəcz ilə deyilməsi istiqaməti ilə haqqdır olacaq. Günəşin qərbdən doğuşu yaxınlaşır. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində xəbər verdiyi qiyamət əlamətlərindən biri günəşin qərbdən doğmasıdır. Hədislərdə bu əlamət baş vermədən qiyamətin qopmayacağı bildirilməkdədir. Qiyamət 10 əlamət görülmədikcə qopmaz. Duman, Dəccal, Dəbbətül Ars, günəşin qərbdən doğması, İsanın yeryüzünə enməsi. Bu 6 şey gəlmədən əvvəl ibadət sayılan yaxşı əməlləri işləməyə tələsik edin. Günəşin qərb tərəfdən doğması, duman, Dəbbətül Ars, Dəccal. Quran ayələrində də günəşin qərbdən doğuşuna işarət edən müxtəlif ayələr var. Bu ayələrdən biri Ənam surəsindədir. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Məkkə müşrikləri özlərinə yalnız mələklərin, yoxsa Rəbbinin əzabının, yaxud da Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətlərinin gəlməsini mi gözləyirlər? Ya Rəsulum, Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanından bir xeyir qazanmamış şəxsə sonraki imanı heç bir fayda verməz. De, gözləyin, doğrusu biz də gözləyirik. Ənam surəsi 158. Böyük İslam alimi Əhməd İbn Həmbəl yuxarıdakı ayədə keçən Rəbbinin bəzi əlamətləri ifadəsi haqqında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin günəşin qərbdən doğuşudur buyurduğunu rəvayət etməkdədir. Bu ayə ilə bütün insanlar Rəbbimizin qiyamətin yaxınlaşdığını göstərən işarələri gəlmədən əvvəl iman etməyə çağırılmaqdadır. Peyğəmbər Əfəndimizin bu ayə ilə əlaqədar hədislərindən bəziləri belədir. Günəş qərbdən doğana qədər qiyamət qopmaz. Günəş qərbdən doğduğu zaman insanların hamısı onu gələcəklər və hamısı iman edəcəklər. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Ya Rəsulum, Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətləri gələcəyi üçün əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanından bir xeyir qazanmamış şəxsə sonraki imanı heç bir fayda verməz. Ənam surəsi 158. Olduğu zamandır ki, şübhəsiz ki, qiyamət qopacaq. Günəşin batdığı yerdən doğmadıqca qiyamət qopmayacaq. İnsanlar onu gördükləri zaman yeryüzündə olanlar iman edərlər. Böyük İslam təfsirçiləri də ittifakla bu ayəni yuxarıdakı kimi şərh etməkdə, günəşin qərbdən doğuşuna işarə olaraq təfsir etməkdədirlər. Qiyamət surəsində keçən günəşlə ay birləşəcəyi, hər ikisinin qərbdən çıxacağı nurunun gedəcəyi zaman. Qiyamət surəsi 9 ayəsində də eyni şəkildə günəşin qərbdən doğuşuna bir dəlil olaraq təfsir edilməkdədir. Bu böyük əlamət necə baş verəcək? Günəşin qərbdən doğuşunun necə baş verəcəyi haqqında bir çox İslam alimi əhəmiyyətli izahlar vermişlər. Bəddüzzaman Səhət Nursi Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi bu böyük əlamətin necə baş verəcəyini bir sözündə belə xəbər verir. Günəşin qərbdən doğması isə bədahət dərəcəsində ispata ehtiyac duymayacaq qədər aşkar bir əlaməti qiyamətdir. Bu bədahəti üçün ağlın qavraması ilə bağlı olan tövbə qapısını bağlayan bir hadisəni səmaviyyə, səma hadisəsi olduğundan təfsiri və mənası zahirdir, şərhə ehtiyacı yoxdur. Bu əlamət Bəddüzzamanın da dediyi kimi bütün insanların şahid olacaqları, ayrıca bir dəlilə ya da şərhə ehtiyac olmadan anlayacaqları çox fövqəladə hadisə şəklində baş verəcək. İnsanlar dünya üzərindəki canlı və cansız bütün varlıqları təsir edəcək və bu böyük göy hadisəsinə və qiyamətdən yaxınlığına şəxsən şahidlik edəcəklər. Bəddüzzaman Səhət Nursi eyni sözünün davamında bu böyük əlamətin necə baş verə biləcəyi haqqında bəzi məlumatlar verməkdədir. Ən doğrusunu şübhəsiz Allah bilir. Ən doğrusunu Allah bilir, o doğuşun zəfəbi zahirisi. Dünyanın ağlı hökmündə olan Quran onun başından çıxması ilə zəmin divanə olub, ilahinin izni ilə başını başqa seyyarəyə çıxması ilə hərəkətindən geri dönüb, qərbdən şərqə olan səyahətini Rəbbin iradəsi ilə şərqdən qərbə dəyişdirməklə günəş qərbdən doğmağa başlar. Bəli, ərsi günəş ilə yerizünü ərş ilə qüvvətli bağlayan, Hablullah ilmətin olan Quranın cazibə qüvvəsi qopsa, dünyanın ipi həll edilər. Başıboş avarı olub, əksinə və intizamsız hərəkətindən günəş qərbdən çıxar. Həm çırpılma nəticəsində əmr ilahi ilə qiyamət qopar deyə bir şərhi vardır. Türkcələşdirilmiş şəkli Allah bilir, günəşin qərbdən doğuşunun görünən səbəbi, yer kürəsinin başının ağılı hökmündə olan Quranın onun başından çıxması ilə yer ağını itirib, Allahın icazəsi ilə başını başqa bir ulduza çarpması, bunun nəticəsində də hərəkətindən geri dönüb, qərbdən şərqə doğru olan dönüşünü Allahın icazəsi ilə şərqdən qərbə doğru dəyişdirməsi ilə günəşin qərbdən doğmağa başlamasıdır. Bəli, dünyanı günəşə, yer üzünü səmaya bağlayan Allahın güclü ipi olan Quranın cazibə qüvvəsi qoparsa, yer kürəsinin ipi həll edilər, başıboş bir avarı olub, tərs və nizamsız hərəkətindən ötəri günəş qərbdən doğular və bu vuruşma nəticəsində Allahın icazəsi ilə qiyamət qopar. Bəddüzzaman Səhət Nursi bu alamətin dünyaya bir ulduzun və ya meteoritin çırpılması ilə baş verəcəyini risalələrin çox yerində xəbər verir. Allahın icazəsi ilə baş verəcək bu toqquşmadan sonra yeryüzünün fırlanma istiqaməti dəyişəcək və dünya qərbdən şərqə doğru dönərkən şərqdən qərbə doğru dönməyə başlayacaq. Bu da günəşin şərqdən deyil, qərbdən doğması ilə nəticələnəcək və beləcə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi böyük qiyamət əlamətlərindən biri daha baş verəcək. Bəddüzzaman Səhət Nursi bu böyük hadisədən sonra qiyamətin qopacağını xəbər verir. Ən doğrusunu Allah bilir. Bəddüzzamanın Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədisini təfsir edərkən bildirdiyi bu toqquşma və silkələnmə Rəbbimiz Quran ayələrində bizlərə xəbər vermişdir. Naziyat surəsində belə bildirilməkdədir. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. O gün sarsılan sarsılacaq. Surun birinci üfürülməsi ilə yer göy lərzəyə gələcək. Onun ardınca bir sarsıntı da olacaqdır. Naziyat surəsi 6-7. Ayədə iki böyük sarsıntıdan bəhs edilir. Bu sarsıntılardan birincisi dünyamıza bir başqa ulduzun və ya çarpması ilə reallaşacaq olan böyük sarsıntı ola bilər. Ən doğrusunu Allah bilir. İlk toqquşma milyonlarla ildir qüsursuz nizam içində davam edən dünyamızın dönüşünü dayandıracaq. Bu dayanma dünyanın nizamını alt-üst edəcək, gecə və gündüz dayanacaq. Dünyanın bir tərəfi günlərlə qaranlıq içində qalarkən, digər tərəfində gündüz heç bitməyəcək. İnsanlar bu dəyişiklik səbəbi ilə çox böyük qarışıqlıq olacaq, böyük qorxu, dəhşət və çaxnaşma halı dünyanı bürüyəcək. Yer qabığı hərəkətlənəcək, dünyanın hər tərəfində zəlzələlər olacaq, şiddətli vulkanik patlamalar Maqmanın yer üzərinə doğru hərəkət etməsi dəhşətə çaxnaşma halını daha da artıracaq. Ancaq Rəbbimiz ilk sarsıntını ikinci bir sarsıntının izləyəcəyini bildirməkdədir. Bu ayə ilə ilk toqquşmadan sonra ikinci toqquşmanın olacağına işarə edilə bilər. Ən doğrusunu Allah bilir. Yaşanan dəhşət ikinci toqquşma ilə daha da şiddətlənəcək. Bu toqquşma ilə dünyamız tərs istiqamətdə dönməyə başlayacaq. Milyonlarla ildir şərqdən qərbə doğru qüsursuz bir şəkildə bir saniyə belə çaşmadan axıb gedən dünya şərqdən qərbə doğru dönməyə başlayacaq. Bunun nəticəsində də günəş şərqdən deyil, qərbdən doğmağa başlayacaq. Ancaq həm toqquşmalar, həm də dünyanın fırlanma istiqamətindəki dəyişiklik bütün dünyanın nizamını və canlıların həyatlarını davam etdirmələri üçün lazım olan ekoloji sistemi alt-üst edəcək. İnsanlardakı dəhşət halı daha da artacaq. Bütün canlıların və dünyamızın sonu başlayacaq. Naziyyət surəsinin davamında Rəbbimiz insanların bu sarsıntıdan sonra necə ruh halında olacaqlarını bu şəkildə xəbər verməkdədir. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. O gün ürəklər qorxub titrəyəcək. Gözləri o ürəklərin sahib olduğu gözlər dəhşətdən zəlilcəsinə yerə dikiləcəkdir. Naziyyət surəsi 8-9 Lakin onlar təkcə səni deyil, o saatı da, qiyaməti də yalan saydılar. Biz də o saatı, qiyaməti yalan hesab edənlər üçün cəhənnəmdə şiddətli bir atəş hazırladıq. Furqan surəsi 11 65 milyon il əvvəl dinozavr dövrünün son qoyan meteor çırpılması. Hər il dünya atmosferinə girən 10 min tondan çox meteorit yenə atmosfer sayəsində bizim xəbərimiz belə olmadan ərməkdədir. Ancaq bu meteoritlərin atmosferdə ərməsi mümkün olmayan böyüklükdə olanları da vardır. Məsələn, Meksikadakı Yucatan körfəzinə düşən təxminən 100 km böyüklüyündəki meteor dinozavr dövrünün sonuna səbəb olmuşdur. Təxminən 65 milyon il əvvəl baş verən bu meteor toqquşmasından sonrakı hadisələrin araşdırılması Bəddüzəman Səid Nursinin işarə etdiyi və ailələrdə də bildirilən iki böyük toqquşmanın yer üzündə və canlılara necə təsirlər meydana gətirə biləcəyini başa düşməmizə köməklik etmişdədir. Bu toqquşma ekoloji sistem üzərində əsaslı dəyişikliklər meydana gətirmişdir. İlk təsir çırpılmanın nəticəsində yaranan geniş miqyaslı dağılma olmuşdur. Çırpılmadan sonra vulkan püskürmələri, dünyanın hər tərəfində zəlzələlər, tsunamilər, şiddətli fırtınalar, yanğınlar meydana gəlmişdir. Atmosferə girdiyi anda alov topuna çevrilən, günəşdən 4 qat daha parlaq olan bu meteor qlobal istiləşməyə səbəb olmuşdur. Çırpılma, qaynama səviyyəsində istilik meydana gətirmiş, atmosferdə kimyəvi dəyişikliklər baş vermiş, yayılan qaz və toz buludları dünya səviyyəsində qaralmağa, günəş işığının əngəllənməsinə səbəb olmuşdur. Bunun nəticəsində qlobal istilik aşağı düşmüş, bir neçə nəsil boyu daimi qış meydana gəlmiş və fotosintez dayanmışdır. Elm adamları fotosintezin yalnız bir il dayanmasının belə ekosistemi tamamilə çöşdürəcəyini ifadə etməkdədir. Çünki dünya üzərindəki həyatın 99,9% günəşə möhtacdır və günəş olmadıqda həyat üçün lazım olan ilk şərt yox olmuş deməkdir. Buna görə də günəşin işığının uzun müddət əngəllənməsi dünyadakı ekoloji sistemi dəyişdirmişdir. Bitkilərin və planktonların yox olması ilə dünyadakı oksigen səviyyəsi aşağı düşmüşdür. Bitkilərlə bəslənən heyvanlar bir müddət sonra aclıqdan ölmüşdür. 100 illərlə davam edən bu dəyişiklik bir çox heyvan növünün yox olması ilə nəticələnmişdir. 65 milyon il əvvəl meydana gələn meteor düşməsindən sonra dənizdəki canlı növlərinin 90%, quruda yaşayan onurğalıların 70% yox olmuşdur. Bu çırpılmanın ən əhəmiyyətli təsiri isə dinozavr dövrünün sonu olmuşdur. Günəşin qərbdən doğmasından sonra baş verən hadisələr. Şiddətli silkələnmələr dalbadal baş verəcək. Bu iki böyük toqquşma bütün yeryüzünün ekoloji sistemini dəyişdirəcək. İnsanlar, heyvanlar və digər bütün varlıqlar dalbadal böyük fəlakətə məruz qalacaqlar. toqquşmalar və dünyanın fırlanma istiqamətinin dəyişməsi yer qabağını hərəkətləndirəcək və dünyanın hər yerində şiddətli zəlzələlər baş verəcək. Necə ki, Peyğəmbər Əfəndimiz də şiddətli zəlzələləri qiyamətin əlamətlərindən biri olaraq demişdir. Uca dağlar, ağaclar, göydələnlər, binalar, qısaca yer üzünün hər tərəfi silkələnməyə başlayacaq. Bundan əvvəl heç rast gəlinməmiş bu sarsıntı qarşısında insanlar böyük çaxnaşma və qorxuya düşəcəklər. Ən qorxuc olan isə bu sarsıntıdan qaçıb gizlənməyə heç bir yerin olmamasıdır. Çünki bu sarsıntı əvvəllər insanların gördükləri və yalnız müəyyən bölgə ya da şəhərdə meydana gələn saniyələrlə hesab edilən zəlzələlərin bənzəri deyil. Bu dəfə yaşanan heç bir qaçışın olmadığı eyni anda dünyanın hər tərəfində başlayan sarsıntıdır. Dünyada baş vermiş və nəticələri insanlara dərindən təsir etmiş silkələnmələri, zəlzələləri bir anlığa gözünüzün qabağına gətirin. İlk silkələnmələrin hamısı sadəcə bir neçə saniyə baş vermiş, ancaq buna baxmayaraq çox böyük dağıntılara səbəb olmuşdur. Ancaq Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin qiyamət əlaməti olaraq bu silkələnmələr nə şiddət, nə meydana gələn nəticə, nə də əhatə sahəsi olaraq daha əvvəl dünyada baş verən zəlzələlərə oxşamayacaq. Dünyadakı zəlzələ nə qədər şiddətli olursa olsun, insanlar üçün çox vaxt qurtuluş ehtimalı vardır. İnsanlar bunu bildikləri üçün sarsıntı başlayan kimi özlərini qurtarmaq məqsədi ilə bəzi tədbirlər görməyə, təcili zəlzələyə qarşı təhlükəsiz ola biləcəkləri yerdə gizlənməyə çalışırlar. Halbuki insanların hamısı anlayacaqlar ki, bu sarsıntılar daha əvvəl başlarına gələn sarsıntıların oxşarı deyil, heç cür qaçıb biləs olma ehtimalı yoxdur. Şübhəsiz insanlar qiyamət saatına aid hər şey kimi meydana gələcək və qaçış imkanı olmayacaq bu sarsıntılar üçün də Quranda belə xəbərdarlıq edilmişdir. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınaram. Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. Allahın əzabından qorxub pis əməllərdən çəkinin. Yalnız ona ibadət və itaat edin. Həqiqətən qiyamət gününün axır saatın zəlzələsi dəhşətli şeydir. Həd surəsi 1. Qiyamət saatında yer üzündə sahib olunan heç bir şeyin dəyəri və mənası qalmayacaq. İnsanları aldadan hər şey, lüks evlər, nəhəng göydələnlər, 5 ulduzlu otellər, ömürləri boyu ehtirasla pul yığaraq aldıqları və çox əmək sərf edərək tikdirdikləri evlər, saraylar, körpülər, dünyanın ən məşhur tikililəri, əsrlərlə hər cür təbiət hadisəsinə qarşı dağılmadan qalan piramidalar, tarixi qalalar, şəhərlər, dəniz qumundan düzəldilmiş qalalar kimi çökəcəklər. İş yerləri, lüks avtomobillər, qısaca dünya həyatında insanın sahib olduğu, sahib olmaqla qürurlandığı bütün maddi zənginliklər bir anda yox olacaq. İnsanların əldə etdikləri şan, şöhrət, etibar və iqtidarın heç bir mənası və əhəmiyyəti qalmayacaq. Müxtəlif bəhanələrlə Allahı inkar etmək üçün səy göstərmiş və nə etməsi lazım olduğunu bildiyi halda ibadət etmək istəməyən hər adam sonunda Allahdan başqa sığınma biləcək bir güc olmadığını çox yaxşı anlayacaq. Amma artıq onlar üçün geriyə qayıdış və etdiklərinə kompensasiya imkanı olmayacaq. Yaşanan peşmanlıq da adama heç cür fayda verməyəcək. Vulkan püskürmələri bütün dünyanı əhatə edəcək. Toqquşmaların təsiri ilə yaranan zəlzələlərdən vulkan püskürmələri olacaq. Toqquşmaların şiddəti ilə yer qabığında çatlamalar meydana gələcək və maqma yeryüzünün hər yerindən fışqıracaq. Zəlzələ surəsində Rəbbimiz bu şəkildə buyurmaqdadır. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Yer öz yükünü çıxardıb atacağı zaman insan təəccüblə buna bu yerə nə olub deyəcəyi zaman məhz o gün yer öz hekayətini söyləyəcəkdir. Çünki buna ona sənin Rəbbin vəhy etmişdir. Buyurmuşdur Zəlzələ surəsi 2-5. Bilindiyi kimi dünyanın mərkəzində yer qabığının 5000-6000 km aşağısında olduqca yüksək təzyiqə sahib köz halında bir lay vardır və bu layın istiliyinin təxmini olaraq 4500 dərəcə olduğu bildirilməkdədir. Necə ki, vulkan partlaması nəticəsində yer üzünə çıxan lavalar bu bölgədə, yəni maqmada var, belə partlamalar tarix boyu bir çox şəhər xalqına dəhşətli anlar yaşadaraq insanların ölümünə, hətta bəzən şəhərlərin belə tamamilə yox olmasına səbəb olmuşlar. Müxtəlif səbəblərə görə torpaq laylarında yaranan qırılmalar nəticəsində yer üzərinə sızan lavalar təzyiq nə qədər yüksərsə o qədər şiddətli fışqırarlar. Əslində burada təyin edici faktor qazın nisbətidir. Maqma yer üzünə çıxarkən qazlar maye haldakı maddədən ayrılaraq maqmanın üzərinə yayılır və beləcə də təzyiqin artmasına səbəb olarlar. Maqma qazla nə qədər yüklüdürsə, püskürtmə əsnasında o qədər də partlama olar və yerin altında qaynayan lavalar yer üzünə çıxaraq yerin üstünü sanki cəhənnəmə çevirərlər. Bu cür partlama yalnız müəyyən bir bölgəni əhatəsinə alan partlamadır. Üstəlik, indiki zamanda aparılan araşdırmalar nəticəsində çox vaxt belə fəlakətdən daha əvvəldən xəbərdar olunub, təhlükənin olduğu bölgədə müxtəlif tədbirlər görülə bilməkdədir. Quran ayələrində yer öz yükünü çıxardıb atacağı zaman ifadəsi ilə o gün yerin altında olan bir çox şeylə birlikdə nüvədə olan axıcı qisminin də yerin üstünə çıxacağına işarə edilməkdədir. Yer üzünün hamısında meydana gələn şiddətli sarsıntılar və yerin bütün laylarının qırılması belə bir şeyin asanlıqla reallaşa bilməsi üçün lazım olan şəraiti meydana gətirəcək. Yəni, qiyamət günündə şiddətli zəlzələlər yeri alt üst edəcək. İnsanlar başlarına çökən dağlardan, nəhəng binalardan xilas olmağa çalışarkən, yerdəki çatlaqlardan fışqıran lavalar hər yeri əhatə edəcək. Bu da insanların ölümündən heç cür qaçışlarının olmadığını bir daha anlamalarına səbəb olacaq. Fəlakətlər dalbadal baş verəcək, birindən xilas olmağa çalışan bir başqası ilə qarşılaşacaq. Ən doğrusunu Allah bilir, Quran ayələrində belə bildirilmişdədir. Qolumu şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Yer uzanıb dümdüz olacağı, qoynunda olanları bayra atıb boşaldacağı və Rəbbinin buyurduğunu haqq olaraq eşidib ona itaat edəcəyi zaman insan dünyada yaxşı və pis əməllərinin cəzasını layiqincə alacaqdır. İnşiqaq surəsi 3-5 O cin yerin çölə atacağı yük yalnız maqma layı deyil. Maqma həm mantonun içindəki həm də manto ilə qabıq arasındakı istilik və maddə mübadiləsinin əsas daşıyıcısıdır. Yəni, ehtimalla maqma ilə birlikdə daşınan yerin altında olan bir çox maddə, yüksək bir istiliklə birlikdə yerin səthinə çıxacaq. Bu da yer üzünün dəhşətli şəkildə istiləşməsinə səbəb olacaq. Baş verən hadisələr nəticəsində yerin altında olan neft, kömür kimi mədənlərlə birlikdə bütün qalıqlar və cəsədlər qısaca yerin altında olan canlı-cansız hər şey çölə atılacaq. Qısaca yer alt-üst olacaq. Allah bu vəziyyəti Quranda belə xəbər verməkdədir. Qolumu şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Və qəbirlərin içi deşilib xaricə atıldığı zaman artıq hər nəfis əvvəldən təqdim etdiklərini və təxirə saldıqlarını bilib öyrənmişdir. İnfitar surəsi 4-5 Yenə yeraltı suları sarsıntının şiddəti ilə qırılan yerin aylarından çölə fışqıracaq. Təzyiqli suyun təsiri isə olduqca şiddətlidir. Hər fışqırmanın başladığı bölgədə əhəmiyyətli ziyanlar meydana gələcək, həm də həyata mənfi təsir edən su dəbəqəsi yer üzünə yayılacaq. Hər hansı bir bölgədə vulkan partlaması olduğu zaman çoxlu toz və qatı istiləcəklər atmosferin üst təbəqələrinə çıxar, belə partlama əsnasında çox zaman bütün bölgənin küllərin örtdüyü, bu bölgənin toz içində qaldığı bilinməkdədir. Necə ki, Allah ayədə qiyamət günündə və toz kimi səpələndiyi zaman Vaqiyə surəsi 6 bildirilmişdir. Quranda izah edilənlərə uyğun olaraq, qiyamət günündə dünyanın hər yerində buna bənzər partlamaların olması ehtimalı yüksəkdir. Göründüyü kimi, insanlar hər yerdən şiddətli əzaba düçar olacaqlar. Hər tərəfi örtən toz və tüstü buludu, yenə eyni anda yayılan qazlar insanların nəfəs ala bilməməsinə və ağrılar içində qıvrılmasına səbəb olacaq. O gün yaşanan bütün bu hadisələr inkarçıların sonsuza qədər cəhənnəm içində görəcəkləri əbədi əzabın böyüklüyünü anlamaları üçün kifayətdir. Beləsinə dəhşətli bir sonla insanların həyatlarına son verən Allah cəhənnəmdə inkarçılar üçün tay bərabəri olmayan maddi və mənəvi bir əzab hazırlamışdır. Yaşanan hadisələrin əzəməti qarşısında dəhşətli ölüm qorxusu hər yan əhatə etmişdir. Artıq qorxu və peşmanlıqdan başqa heç bir şey qalmamaqdadır. Səmanın vəziyyəti Sonsuz kainatın hər yerini dolduran planetlər, ulduzlar, saysız göy cismi Allahın tək bir əmri ilə yaradılmış, onun qüdrəti ilə böyük tarazlıqla qorunmuşdur. Allah var olan hər şey üçün olduğu kimi, səmadakı böyük dünya üçün də görünməmiş bir son hazırlamışdır. İki böyük toqquşmadan sonra səmada da fövqəladə dəyişikliklər olacaq, insanların üzərinə səmadan fəlakətlər yağacaq. Səma insanın hər zaman varlığından və davamlığından əmin olduğu tavan kimidir. Allahın bir dayaq olmadan yüksəltdiyi və tutduğu sonsuz kosmos ilə arasında pərdə funksiyası yerinə yetirən bu görkəmli tavan əsrlərlə dünyanı və üzərindəki canlıları saysız təhlükələrdən, ultrabənövşəyi şüalar, meteoritlər, kosmosun dondurucu soyuqluğu və s. ən kiçik əksikliş olmadan qorumuş canlılığın davamı üçün lazım olan ən əhəmiyyətli faktor olmuşdur. Qaranlıq kosmosdan keçərək gələn ışıq atmosferin daşıdığı xüsusiyyətlər sayəsində dünyaya kifayət qədər yayılmış, bütün planeti işıqlandırmış və insan atmosferdəki həssas oksigen nisbəti sayəsində nəfəs alıb həyat tapa bilmişdir. Halbuki yer üzünə göy cisimlərinin çırpılmasından sonra göy bütün funksiyalarını itirəcək samada yaşananlar ayələrdə belə xəbər verilir. Qolumu şeytanın şərindən Allaha sığınıram. O gün göy hərəkətə gəlib fırlanacaq, salxalanacaq. Tur surəsi 9. O gün göy parçalanaraq Allahın vədi yerinə yetəcəkdir. Müzəmmə surəsi 18 və göy süs düşüb parçalanacaqdır. Haqqə surəsi 16. Daha əvvəlki hissələrdə də ifadə etdiyimiz kimi, ulduzun ya da meteoritin çırpılması nəticəsində yer üzünü çox böyük toz və duman buludu örtəcək. Yer üzünü örtəcək bu toz və tüstü buludu günəş ışığının qarşısını alacaq ölçüdə olacaq, ekoloji sistemi alt üst edəcək. Necə ki, Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu aleyhi və sələmin xəbər verdiyi qiyamət əlamətlərindən biri də yer üzündə illər boyu qalacaq olan dumandır. Quranda samanın uğrayacağı son bu şəkildə izah edilir. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. O gün göy göyərmiş mis kimi olacaq. Məarid surəsi 8. Atmosfer o gün əriyəcək və közərmiş halda yanmağa başlayacaq. İnsanlar göm-göy görməyə vərdiş etdikləri samanı o gün qırmızı olaraq görəcəklər. The Last 3 Minutes son 3 dəqiqə adlı kitabında Paul Davis dünyaya çırpılacaq kometanın təsirini izah edərkən, səmanın yüksəkliklərindən nəinc bir ışıq şüasının göyləri yandırmağa başlayacağını və dəmir kimi əridəcəyini söyləməkdədir. Yəni, eyni hissədə Paul Davis kosmosun içində yaranan vakuma görə qaynayan qazın burulğan meydana gətirəcəyini bildirmişdir. Bu şərh Rəhman surəsində keçən bir ayə ilə çox böyük oxşarlıq göstərilməkdədir. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Qiyamət günü göy ayılıb, dağ basılmış dəri yaxud dağ edilmiş yağ kimi qıpqırmızı olduğu zaman halınız necə olacaq? Rəhman surəsi 37. Göyün əriyərək axması ərimiş yağ və ya ərimiş dəmir kimi qaynar mayeni xatırlatmaqdadır. Yenə belə vəziyyət göyün közərmiş halda olacağı, yəni qızarmış və qırmızı rəng olacağı məlumdur. Paul Davisin bildirdiyi kimi, o gün qaynayan qaz burulğanı kimi ola bilər. Belə bir şeyin qıpqırmızı gülə nə dərəcədə bənzəyəcəksə aydındır. Dənizlər yanmağa başlayacaq. Dünyanın 1/4-ünü örtən ən böyük su kütləsi olan dənizlərin bir anda qaynamağa başlaması həqiqətən də insanın gözündə çox çətin canlana biləcək bir mənzərədir. O gün yerin bütün gücünü çölə atması, yerin altındakı təxminən 4500 dərəcədəki istiliyin layın imkan tapdığı hər yerdən çölə daşacağı mənasını verməkdədir. Buna şübhəsiz dənizlərin altında olanlar da daxildir. Hər hansı bir sənətli filmdə lavaların dənizin içindəki çıxışını seyr etmiş olanlar bu qızğın maddənin dəniz suyunda meydana gətirdiyi dəhşətli mənzərəyə şahid olmuşlar. Halbuki qiyamət günü baş verəcək hadisə bu mənzərədən çox daha fərqli, çox daha əhatəli və dəhşətli olacaq. Yer üzündəki bütün dənizlər alovlar içində qalacaq, qarşısına almaq qeyri-mümkün olan alov axını insanlara yönələcək. O gün bütün dənizlər alovlandırılmışdır. Allah belə bildirməkdədir. Qovulmuş şeytanın şərrindən Allaha sığınıram. Dənizlər od tutub yanacağı və ya dolub daşacağı zaman Təkbir surəsi 6. Baş verən hadisələr nəticəsində quruda olduğu kimi dənizdə də həyat sona çatacaq. Normal şərtlərdə sərinlik və rahatlıq hissi verən dənizlər bir anda ətrafa müthiş istiliş yayacaq. Dənizlərdə nəinc dalğalar əvəzinə alov buludları olacaq. Havadakı duman oksigeni böyük həcmdə yox edəcək. Böyük dənizlərin alov-alov yanan və şiddətlə qaynayan görünüş dünyanın çox yerinə yayılacaq və bir çox fəlakətə də səbəb olacaqdır. Quranda qiyamət günü baş verəcək hadisələrdən biri də dənizlərin daşmasıdır. Bu həqiqət bir ayədə bu şəkildə xəbər verilməkdədir. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Dənizlər qaynayıb bir-birinə qarışacağı zaman İnfitar surəsi 3. O gün Allahın istəyi ilə qurudakı fəlakətlərə dənizçilər də əlavə olunacaq. Bilindiyi kimi, ümumiyyətlə dəniz altında zəlzələ meydana gəldiyi zaman su səthində nəhəc dalğalar meydana gəlir. Dünyaya bir ulduzun çırpılması nəticəsində meydana gələn şiddətli zəlzələlərin təsiri ilə qabaran sular yaşayış yerlərini basacaq və şəhərlərin, adaların yox olmasına səbəb olacaq. Ayrıca ekoloji sistemdəki dəyişikliklər buzlaqların əriməsinə səbəb olacaq, bu da mövcud su səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olacaq. Allahın təyin etdiyi bu müddət tamamlandığı zaman ürəklərə amansız qorxu salan hadisələr dalbadal baş verəcək. İnsanları əhatə edən qorxunç səs-küy, dağların parçalanması, insanların ayaqlarının altından axan lavalar, hər yeri əhatə edən toz, duman və qaz buludları qaynayaraq insanların üstlərinə daşan sular, dünya həyatı boyu Allahın varlığını düşünmək istəməyən, böyüklüyünü təqdir edə bilməyən qullara bir anda gələn dəhşətli bir acı, mütləq hər kəsə boyun əydirən, insanlara öz acizliklərini və ömrü boyu dəyər verdikləri şeylərin nə qədər dəyərsiz olduğunu göstərən böyük bir gün. O gün insanların hisslərində hissetdikləri qorxunun və dəhşətin təsəvvür edilə bilməyəcəyi bir gündür. İnsanlar qaçaraq gizlənməyə bir yer axtaracaqlar, amma hamı bilməkdədir ki, bu gündən qurtuluş yoxdur. Qovulmuş şeytanın şərrindən Allaha sığınıram. O gün sarsılan sarsılacaq. Surun birinci üflülməsi ilə yer göylər zəyə gələcək. Onun ardınca bir sarsıntı da olacaq. Naziyat surəsi 6-7. Ayədə iki böyük sarsıntıdan bəhs edilməkdədir. Bu sarsıntılardan birincisi dünyaya başqa ulduzun və ya meteoritin çırpılması ilə baş verə bilər. Bu toqquşma milyonlarla ildir qüsursuz nizamla davam edən dünyanın fırlanmasını dayandıracaq. Birinci toqquşmadan sonra ikinci toqquşma olacaq. Bu baş verən dəhşətli hadisələr ikinci toqquşma ilə daha da şiddətlənəcək. Bu toqquşma ilə dünya tərs istiqamətdə, yəni şərqdən qərbə doğru dönməyə başlayacaq. Bunun nəticəsində də Günəş şərqdən deyil, qərbdən doğmağa başlayacaqdır.